Școala de Sabat oferă stradă deschisă studiului biblic, un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Vă spunem un bun regăsit, dragi prieteni, la o nouă ocazie de studiu. Alături de dumneavoastră în această ocazie, din nou Daniela Petre
și Nicu Călin,
iar la pupitru tehnic Florina Sanda. Studiul din această ocazie are ca titlu
Legământul cel nou.
Să ascultăm împreună textul de memorat care se găsește la Ieremia 31:31.
Iată vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou.
Cu ani în urmă, într-o caricatură dintr-o revistă, era reprezentat un om de afaceri stând în fața unui grup de alți oameni de afaceri. El ținea în mână o cutie de detergent pe care le-o prezenta celorlalți. Arăta mândru spre cuvântul nou, care era afișat cu litere mari și roșii pe cutie, implicația fiind, bineînțeles, că produsul era nou. Comentariul omului de afaceri era: elementul nou este cuvântul nou de pe cutie. Cu alte cuvinte, tot ceea ce se schimbase, tot ceea ce era nou, era pur și simplu cuvântul nou de pe cutie. Restul era exact același. Într-un anumit sens, s-ar putea spune că noul legământ se aseamănă cu cele spuse mai sus. Baza legământului, speranța pe care ne-o aduce sau condițiile lui fundamentale sunt aceleași ca și în vechiul legământ. El a fost mereu un legământ al harului și al îndurării lui Dumnezeu, un legământ întemeiat pe dragostea care trece dincolo de slăbiciunile și de înfrângerile umane.
Ce asemănări există între vechiul legământ și noul legământ? Ce rol are legea în cadrul legământului? Cu cine au fost făcute legămintele? Ce vrea să spună Cartea Evrei prin expresia un legământ mai bun? Ce relație există între legământ și sanctuarul ceresc? Iată vin zile.
După Ieremia 31:31 până la 34, haideți să răspundem împreună la următoarele întrebări. Cine a inițiat legământul? Despre a cui lege se vorbește aici? Ce fel de lege este aceasta? Ce versete subliniază latura relațională pe care Dumnezeu o dorește cu poporul său? Și ce acțiune a lui Dumnezeu în favoarea poporului său alcătuiește baza acelei relații de legământ? Să ascultăm Ieremia 31:31 până la 34.
Iată, vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou. Nu ca legământul pe care l-am încheiat cu părinții lor, în ziua când i-am apucat de mână să-i scot din țara Egiptului. Legământ pe care l-au călcat, măcar că aveam dreptul de soț asupra lor, zice Domnul. Ci iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel după zilele acelea, zice Domnul. Voi pune legea mea în lăuntrul lor, o voi scrie în inima lor și eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul meu. Niciunul nu va mai învăța pe aproapele său, pe fratele său, zicând, cunoaște pe Domnul, căci toți mă vor cunoaște, de la cel mai mic până la cel mai mare, zice Domnul, căci le voi ierta nelegiuirea și nu-mi voi mai aduce aminte de păcatul lor.
Este clar, noul legământ nu diferă prea mult de vechiul legământ încheiat cu poporul Israel la muntele Sinai. De fapt, problema cu legământul de la Sinai nu a fost aceea că era prea învechit sau depășit, ci că fusese călcat, potrivit cu Ieremia 31:32. Răspunsurile la întrebările de mai sus, care se găsesc în cele patru versete, arată că multe aspecte ale vechiului legământ se regăsesc în cel nou. Într-un anumit sens, legământul cel nou sau legământul înnoit, adică este legământul cel vechi înnoit. Să ascultăm împreună Ieremia 31:34.
Niciunul nu va mai învăța pe aproapele său sau pe fratele său zicând, cunoaște pe Domnul, ci toți mă vor cunoaște, de la cel mai mic până la cel mai mare, zice Domnul, căci le voi ierta nelegiuirea și nu-mi voi mai aduce aminte de păcatul lor.
Dacă ne concentrăm pe ultima parte a pasajului din Ieremia 31:34, în care Domnul spune că va ierta nelegiuirea și păcatul poporului său, deci spune că va scrie legea lui în inima noastră și că o va așeza în lăuntrul nostru. El subliniază că ne va ierta păcatul și nelegiuirile, care reprezintă o încălcare a legii scrisă în inimă. Vezi vreo contraindicație între ideile acestea? Să ascultăm împreună pasajul din Roman 2:15. Ce înseamnă să avem legea scrisă în inima noastră?
Și ei dovedesc că lucrarea legii este scrisă în inimile lor, fiindcă despre lucrarea aceasta mărturisește cugetul lor și gândurile lor, care sau se învinovățesc sau se dezvinovățesc între ele.
Și Matei 5:17-28.
Să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii. Am venit nu să stric, ci să împlinesc. Căci, adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege, înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile. Așa că oricine va strica una dintre cele mai mici din aceste porunci și va învăța pe oameni așa, va fi chemat cel mai mic în împărăția cerurilor. Dar oricine le va păzi și va învăța pe alții să le păzească, va fi chemat mare în împărăția cerurilor. Căci vă spun că dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Ați auzit că s-a zis celor din vechime, să nu ucizi, oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecății, dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății și oricine va zice fratelui său prostule va cădea sub pedeapsa soborului, iar oricine îi va zice nebunule va cădea sub pedeapsa focului ghenei. Așa că dacă îți aduci darul la altar și acolo îți aduce aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo înaintea altarului și du-te întâi de te împacă cu fratele tău, apoi vino de aduți darul. Caută de te împacă de grabă cu părâșul tău câtă vreme ești cu el pe drum, ca nu cumva părâșul să te dea pe mâna judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna temnicerului și să fie aruncat în temniță. Adevărat îți spun că nu vei ieși de acolo până nu vei plăti cel din urmă bănuț. Ați auzit că s-a zis celor din vechime, să nu prea curvești, dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca să o poftească a și prea curvit cu ea în inima lui.
Cum poți folosi versetele de azi ca să răspunzi la afirmația conform căreia cele 10 porunci, sabatul în mod special, au fost cumva anulate în noul legământ? Există ceva în versetele acestea care să dovedească acest lucru? Dacă nu, cum poate cineva să le folosească pentru a demonstra perpetuitatea legii?
Lucrarea care are loc în inimă.
Când regatul de sud al lui Iuda era pe punctul de a lua sfârșit și poporul urma să fie dus în robia babiloniană, Dumnezeu a vestit noul legământ prin profetul Ieremia. Este prima dată când noțiunea aceasta apare în Biblie. Totuși, ideea unui alt legământ este menționată și când regatul de nord al celor 10 seminții ale lui Israel era pe punctul de a fi distrus, cu aproximativ 150 de ani înainte de Ieremia, de data aceasta de către Osea. Să observăm analogia între ceea ce îi spune Domnul poporului său în Osea 2:18-20 și ceea ce îi spune în Ieremia 31:31-34. Să începem cu Osea 2:18-20.
În ziua aceea voi încheia pentru ei un legământ cu fiarele câmpului, cu păsările cerului și cu târătoarele pământului. Voi sfărâma din țară arcul, sabia și orice unealtă de război și îi voi face să locuiască în liniște. Te voi logodi cu mine pentru totdeauna, te voi logodi cu mine prin neprihănire, judecată, mare bunătate și îndurare. Te voi logodi cu mine prin credincioșie și vei cunoaște pe Domnul.
Și să vedem acum Ieremia 31:31-34.
Iată vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou. Nu cu legământul pe care l-am încheiat cu părinții lor, în ziua când i-am apucat de mână să-i scot din țara Egiptului, legământ pe care l-au călcat, măcar că aveam drepturi de soț asupra lor, zice Domnul, ci iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel după zilele acelea, zice Domnul. Voi pune legea mea înăuntru lor, o voi scrie în inima lor și eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul meu. Niciunul nu va mai învăța pe aproapele său, pe fratele său, zicând, cunoaște pe Domnul, căci toți mă vor cunoaște, de la cel mai mic până la cel mai mare, zice Domnul, căci le voi ierta nelegirea și nu-mi voi mai aduce aminte de păcatul lor.
Ce imagini comune sunt folosite? Ce spune aceasta despre semnificația și despre natura legământului? De-a lungul timpului, când planurile lui Dumnezeu pentru poporul legământului său au fost împiedicate de răzvrătirea și de necredința poporului, el a trimis profeți ca să proclame că legământul cu credincioșii lui nu se încheiase. Indiferent cât de necredincioși au fost oamenii și în ciuda apostaziei, răzvrătirii și neascultării din mijlocul lor, Domnul încă își face cunoscută dorința de a intra într-o relație de legământ cu toți aceia care sunt dispuși să se pocăiască, să asculte și să ceară împlinirea făgăduințelor lui. Întrebarea numărul 4. Deși următoarele texte nu vorbesc în mod specific despre un nou legământ, ce elemente găsim în ele care reflectă principiile din spatele noului legământ? Ezechiel 11:19.
Le voi da o altă inimă și voi pune un duh nou în voi. Voi lua din trupul lor inima de piatră și le voi da o inimă de carne.
Ezechiel 18:31.
Lepădați de la voi toate fără de legile prin care ați păcătuit. Faceți-vă rost de o inimă nouă și de un duh nou. Pentru ce vreți să muriți casa lui Israel?
Și Ezechiel 36:26.
Vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou. Voi scoate din trupul vostru inima de piatră și vă voi da o inimă de carne.
Domnul spune, le voi da o inimă nouă ca să înțeleagă că eu sunt Domnul. Potrivit cu Ieremia 24:7. Voi lua din trupul lor inima de piatră și le voi da o inimă de carne, potrivit cu Ezechiel 11:19, și vă voi da o inimă nouă și un duh nou, Ezechiel 36:26. El mai spune, voi pune duhul meu în voi. Lucrarea aceasta a Domnului este temelia noului legământ.
Ce răspunde unui om care îți spune, vreau o inimă nouă, vreau ca legea să fie scrisă în inima mea, vreau o inimă care să-L cunoască pe Domnul, dar nu știu cum să fac. Vechiul legământ și noul legământ.
Și pe străinii care se vor alipi de Domnul ca să-L slujească și să iubească numele Domnului, pentru ca să fie slujitorii Lui, și pe toți cei ce vor păzi sabatul ca să nu-L pângărească și vor stărui în legământul meu, îi voi aduce la muntele meu cel sfânt și îi voi umple de veselie în casa mea de rugăciune. Arderile lor de tot și jertfele lor vor fi primite pe altarul meu, căci casa mea de rugăciune se va numi o casă de rugăciune pentru toate popoarele. Isaia 56:6-7. Ieremia spune că noul legământ va fi făcut cu casa lui Israel. Atunci înseamnă că doar sămânța lui Avraam în sens literal, adică evrei de sânge și prin naștere, vor avea parte de făgăduințele legământului? Nu, de fapt acest lucru nu a fost adevărat nici măcar în timpurile Vechiului Testament. Dacă poporului evreu ca națiune i s-au încredințat făgăduințele legământului este corect, desigur, și totuși acest lucru nu s-a făcut excluzându-i pe ceilalți. Dimpotrivă, toți, evrei și neamuri, au fost invitați să fie părtași făgăduințelor, dar ei trebuiau să consimtă să intre în acel legământ. Cu siguranță, astăzi nu este cu nimic diferit. Întrebarea numărul 5. Ce condiții se găsesc în versetele de mai jos pentru cei care vor să-L slujească pe Domnul? Chiar există vreo diferență între ceea ce Dumnezeu le-a cerut copiilor lui Israel și ceea ce ne cere nouă astăzi? Să ascultăm Isaia 56:6-7.
Și pe străinii care se vor lipi de Domnul ca să-I slujească și să iubească numele Domnului, pentru ca să fie slujitorii Lui, și pe toți cei ce vor păzi sabatul ca să nu-l pângărească și vor stărui în legământul meu, îi voi aduce la muntele meu cel sfânt și îi voi umple de veselie în casa mea de rugăciune. Arderile lor de tot și jertfele lor vor fi primite pe altarul meu, căci casa mea se va numi o casă de rugăciune pentru toate popoarele.
Deși noul legământ este numit mai bun, în realitate nu există nicio diferență în ce privește elementele de bază care compun ambele legăminte, cel vechi și cel nou. Este același Dumnezeu care oferă salvare în același mod, prin har, este același care îl caută pe popor și este același Dumnezeu care dorește să scrie legea sa în inima celor care îl vor urma într-o relație de credință, evrei sau neamuri. În Noul Testament, răspunzând la alegerea Harului, unii evrei l-au primit pe Iisus Hristos și Evanghelia sa. Pentru un timp, ei au fost inima bisericii, rămășița aleasă prin Har, potrivit cu Romani 11:5, spre deosebire de cei care au fost împietriți, după Romani 11:7. În același timp, străinii dintre neamuri, care înainte nu au crezut, au acceptat Evanghelia și au fost altoiți în trupul adevărului poporul al lui Dumnezeu. Astfel, neamurile care erau în vremea aceea fără Hristos, fără drept de cetățenie în Israel, străind de legămintele făgăduinței, au fost aduse aproape în sângele lui Hristos. Iisus Hristos este mijlocitorul noului legământ pentru toți credincioșii, indiferent de naționalitate sau rasă.
Un legământ mai bun.
În secțiunea de ieri am văzut că în ce privește elementele de bază, legământul nou și cel vechi erau la fel. Ideea centrală este mântuirea prin credință într-un Dumnezeu care ne va ierta păcatele nu pentru că merităm, ci datorită harului său. Ca urmare a iertării, noi intrăm într-o relație cu El în care ne predăm Lui prin credință și prin ascultare. Cu toate acestea, Cartea Evrei numește noul legământ un legământ mai bun. Cum înțelegem acest lucru? Cum este un legământ mai bun decât altul? Întrebarea numărul 6. Care a fost cauza eșecului vechiului legământ? Să ascultăm împreună Evrei 8:7-8.
În adevăr, dacă legământul dintâi ar fi fost fără cusur, n-ar mai fi fost vorba să fie înlocuit cu un al doilea. Căci, ca o mustrare a zis Dumnezeu lui Israel, iată vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou.
Problema cu vechiul legământ nu a constat în legământul în sine, ci în eșecul poporului de a-l primi prin credință. Superioritatea noului legământ față de cel vechi se găsește în faptul că în loc să fie descoperit doar prin jertfe de animale, așa cum era în vechiul legământ, Iisus apare acum în realitatea morții sale și a slujirii sale ca mare preot. Cu alte cuvinte, mântuirea oferită în vechiul legământ este aceeași cu cea oferită în noul legământ. Totuși, în noul legământ s-a dat o descoperire mai mare și mai completă despre Dumnezeul legământului și despre dragostea pe care El o are față de omenirea căzută. Legământul este mai bun prin faptul că tot ce fusese prezentat prin simboluri și tipuri în Vechiul Testament și-a găsit împlinirea în Iisus, ale cărui viață fără păcat, moarte și slujire ca mare preot au fost simbolizate prin slujbele din sanctuarul pământesc. Însă acum, în loc de simboluri, tipuri și exemple, îl avem pe Iisus însuși. Nu doar ca miel înjunghiat care și-a vărsat sângele pentru păcatele noastre, ci și ca mare preot care slujește în cer în favoarea noastră. Deși mântuirea pe care o oferă Iisus este aceeași, revelația deplină a noului legământ despre El însuși și despre mântuirea găsită în El îl face superior celui vechi. Întrebarea numărul 7. Ce cuvânt folosește autorul cărții Evrei în versetele de mai jos pentru a descrie serviciile de la sanctuar din cadrul vechiului legământ? Cum ne ajută folosirea acestui cuvânt să înțelegem caracterul superior al noului legământ? Să ascultăm împreună Evrei 8:5 și Evrei 10:1.
ei fac o slujbă care este chipul și umbra lucrurilor cerești, după poruncile primite de Moise de la Dumnezeu, când avea să facă cortul. Ia seama, i-a zis, să faci totul după chipul care ți-a fost arătat pe munte. În adevăr, legea, care are umbra bunurilor viitoare, nu înfățișarea adevărată a lucrurilor, nu poate niciodată prin aceleași jertfe care se aduc neîncetat în fiecare an să facă desăvârșiți pe cei ce se apropie.
De ce cunoașterea vieții, a morții și a slujirii preoțești a lui Iisus pentru noi ne oferă o înțelegere despre Dumnezeu mai clară decât cea dobândită prin ritualul de jertfe din sanctuarul pământesc?
Preotul noului legământ.
Cartea Evrei pune un mare accent pe rolul lui Iisus ca marele nostru preot în sanctuarul ceresc. De fapt, cea mai limpede prezentare a noului legământ din Noul Testament apare în Cartea Evrei. Aceasta nu este o simplă coincidență. Slujirea Domnului Iisus din cer este legată în mod complex de făgăduințele noului legământ. Serviciul de la sanctuarul din Vechiul Testament a fost mijlocul prin care au fost prezentate adevărurile Vechiului Legământ. Serviciul se concentra în jurul jertfei și al mijlocirii. Animalele erau înjunghiate, iar preoții făceau mijlocire cu sângele jertfelor. Bineînțeles, acestea au fost simboluri ale mântuirii care se găsește doar în Hristos. În și prin simbolurile acestea nu se găsea nicio salvare. Întrebarea numărul 8. De ce moartea animalelor jertfite nu oferea mântuire? De ce moartea unui animal nu este suficientă pentru a aduce salvare? Să ascultăm Evrei 10:4.
Căci este cu neputință ca sângele taurilor și al țapilor să șteargă păcatele.
Jertfele animale și lucrarea de mijlocire a preoților și-au găsit împlinirea în Iisus. El a devenit jertfa supremă. Sângele lui Hristos a ratificat noul legământ, făcând ca legământul de la Sinai și jertfele acestuia să fie vechi sau nule. Adevărata jertfă fusese adusă, o singură dată pentru toți, potrivit cu Evrei 9:26. Odată ce Hristos a murit, nu mai era nevoie să fie jertfit niciun animal. Serviciile de la sanctuarul pământesc își împliniseră rolul. Întrebarea numărul 9. În Matei 27:51 se spune că perdeaua templului s-a rupt în două de sus până jos când Iisus a murit. Cum ne ajută acest eveniment să înțelegem de ce sanctuarul pământesc fusese înlocuit? Să ascultăm Matei 27:51.
Și îndată perdeaua din lăuntru templului s-a rupt în două, de sus până jos. Pământul s-a cutremurat, stâncele s-au despicat.
Bineînțeles, legată de jertfirea animalelor era și slujirea preoțească, adică a leviților care aduceau jertfele în sanctuarul pământesc și mijloceau pentru popor. Odată ce sistemul jertfelor a luat sfârșit, nu a mai fost nevoie nici de slujirea lor. Totul se împlinise în Iisus, care acum slujește cu sângele său în sanctuarul ceresc, potrivit cu Evrei 8:1-5. În Cartea Evrei este evidențiat rolul lui Iisus de mare preot în ceruri, Evrei 9:12, unde mijlocește pentru noi. Acesta este temelia nădejdii noastre și a făgăduinței pe care o avem în noul legământ.
Cum te simți la gândul că Iisus slujește chiar acum, cu propriul sânge, în ceruri pentru tine? Îți oferă acest lucru încredere cu privire la mântuire? Un gând de încheiere.
Aspectul cel mai semnificativ al acestui legământ de pace este bogăția copleșitoare a milei care iartă, exprimată față de păcătos dacă acesta se pocăiește și se întoarce de la păcatele lui. Duhul Sfânt descrie Evanghelia ca fiind mântuirea oferită prin îndurarea duioasă a Dumnezeului nostru. Domnul le spune celor care se pocăiesc, pentru că le voi ierta nelegiuirile și nu voi mai aduce aminte de păcatele și fără de legile lor. Evrei 8:12. Se întoarce Dumnezeu de la dreptate pentru a arăta milă față de păcătos? Nu! Dumnezeu nu poate să-ți dezonoreze legea îngăduind ca ea să fie călcată fără suportarea consecințelor. în noul legământ. Ascultarea desăvârșită este condiția vieții. Dacă se pocăiește și își mărturisește păcatele, păcătosul va găsi iertare. Prin jertfa lui Iisus în dreptul lui, iertarea este asigurată. Hristos a împlinit cerințele legii pentru fiecare păcătos care se pocăiește și care crede.
Dragi ascultători, vă mulțumim pentru că ați fost încă o dată alături de noi și dorim să încheiem această prelegere cu un gând care să ne facă să fim mai aproape de Dumnezeu. Noul legământ este o descoperire mai mare, mai completă și mai bună a planului de răscumpărare. Noi ne facem părtași acestui legământ prin credință. O credință care se va manifesta prin ascultare față de legea scrisă în inima noastră. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.